Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Sinisukk poolt välja antud Alexandra Browni raamatu Koos kootud jõulud. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehis Tulk.
Tegu on Briti kirjaniku ja kolumnisti esimese 2014. aastal ilmunud teosega sarjast, mille tegevus toimub välja mõeldud Tindledale'i külakeses. Pärast seda, kui Sibyl altari ette maha jäeti, saab kudumisest naise kinnisidee, millega ta üritab ravida oma murtud südant. Ühel hetkel põgeneb ta maalilisse Tindledale'i külakesse. Seal saab ta kokku Hettiga, kes peab pudupoodi, kauplust, mis on pühendatud kudumisele ja käsitööle. Hetti, tegus 80. eluaastates naine, on aga rahalistes raskustes ja tema poodi ootab ees sulgemine. Sibylil tuleb hea mõte, kuidas kaasata poekese päästmisse terve külakogukond. Hetti Hani võttis letilt kena lavendlikarva udupeenikese lõnga, mille üks klient oli pärast terve igaviku kestnud kaalumist sinna jätnud väitega, et see polevad siiski õiget tooni. Seejärel astus ta üle poe, et viia lõngaviht tagasi oma kohale, maast laeni ulatuvasse ja 24 riiuli pesast koosnevasse vitriinkappi, mis oli tuubil täis kõik võimalikku värvi, jämeduse ja koostisega lõngu. Heti naeratas vildakalt, meenutades saadet, mida ta veidi aja eest raadiost oli kuulanud. Kudumine. See oli viimasel ajal suureks moe asjaks saanud ja Heti lootis, et viimaks nakatab see ka pisikese pilt postkaardiliku Tindledale'i külakese, mis oli tema elukohaks olnud 83 aastat. Puitsõrestikuga ja kahel pool sissekäiku asetsevate akendega pisike pudupood asus suure ümmarguse endise humala kuivati kõrval, mille Heti isa oli ehitanud juba enne tema sündi. Heti võttis kandiku, millel olid tema pärastlõunase tee joomise ülejäägid, juustuvõileib, millel oli koorik ära lõigatud, kuna vana naise hambad polnud enam need, mis kunagi. Lisaks kannutäis teed ja roosa glasuuriga saiake, mis oli maksnud vaid 10 penni, kuna oli müügi tähtaja ületanud. Peatänaval teepoodi pidav Kitty oli tahtnud saiakese talle tasuta anda, kuid Heti vihkas armuande, eriti seepärast, et tema arvates oli olemas palju hullemat puudust kannatavaid inimesi. Heti läks poe tagaossa, lükkas kardina eest ning astus pisikesse kööginurka. Aastate eest oli see olnud tema ema õmblustuba ja logiseva pedaaliga Singeri õmblusmasin seisis endiselt seal. Selle taga riiulil aga olid kõrges kuhjas mitmevärvilised niidirullid. Asetanud kandiku ajahambast puretud kivist kraanikausi kõrvale nõude kuivatamiseks mõeldud lauale ja mässinud koorikud hoolikalt toidukilesse, et neid järgmisel pärastlõunal mõnusa omavalmistatud supi sisse kasta, võttis Heti kaminasimsilt raamitud ja signeeritud mustvalge foto ning libistas sõrmed üle selle pinna. Ta ohkas sügavalt. Ta ei olnud ei enese haletseja ega kohutava muretseja tüüpi, kuid sel hommikul oli saabunud järjekordne kiri, ümbrikul inetus punases kirjas sõnad, viimane nõudmine. Viimasel paaril aastal oli äri läinud väga viletsalt ja nüüd oli Heti hakanud mõistma, et tema kokku kuivavate säästude ja niru pensioniga läheks vaja tõelist jõuluimet, et pudupood järgmisel aastal pinnal püsiks. Oli räägitud lõpetamisest, pudupoe sulgemisest, jalgade seinale viskamisest ja vanade kodusse minekust. Heti venna Haroldi poeg, Hanide liini viimane nimekandja, pooldas seda kogu südamest. Ühel oma harvadest külaskäikudest, ettekäändeks huvi Heti käekäigu vastu, ütles ta, et muretseb Heti üksioleku pärast, et heti vajavad puhkust ja et sul ei käi ju enam õieti kliente, on ju nii. Ta oli lubanud, et heti saab omaette toa või siis mitte rohkem kui ühe naabriga. Pealegi on sul võibolla tore omavanuste seltsi leida. Ta oli vägevalt argumenteerinud ja juba ka kohaliku nõukoguga ühendust võtnud, et sobivat kohta leida. Kuid heti polnud veel vanadusest nõder ning sai väga hästi aru, et tegelikult tahtis mees tema armastatud kodu maa tasa lükata. Seda armsaid põllulilli kasvatavast pisikesest aasalapist ümbritsetud maja, kus heti oli üles kasvanud. Tema ümmarguse hoone ülakorusel asetsevat õdusat vannitoaga magamistuba, mille aknast avanes imeline vaade alla orule. Armsat taluhoone stiilis kööki koos suure sahvriga, päikeselist elutuba ja õdusat istumisnurgakest. Kõike, lisaks neile mälestustele, mida ümar maja oma seinte vahel talletas. Rääkimata heti armastatud väikesest poest kõrvalhoones, mis oli täis tema lemmikuid. Vaimustavaid kudumis- ja heegeldamisvahendeid. Siis saaks mees kätte maa, mida ta ihaleb järjekordse ehitusprojekti tarvis. Ta oli sellest kõigest hetile rääkinud. Ruumikast parklast ja plastraamidega akendest, mille tema rohkem kui 50 miili kaugusel asuvas linnas pesitsev firma oli välja mõelnud. Kohalike elanike ühendusega võitlemiseks olla kulunud poolteist aastat, nagu ta tolle tüütu tunniajase külaskäigu jooksul tähtsalt oli seletanud. Kuid heti pole veel valmis selleks, et ta maha kantakse. Sõidutatakse vanade kodusse, nagu vana kronu liimivabrikusse. Iga tahes mitte veel, kui tema kõpusas vanas kehas on nii palju elujõudu. Pealegi tähendakse tindlteilist lahkumist ja selles on heti surmkindel, et tema süda kuulub siia. On alati kuulunud. Isegi siis, kui tal oli võimalus teistsuguseks eluks kaugel-kaugel mujal. 3 nädalat jõuludeni. Jõllitan oma väsinud Clio armatuurlaual asuvat raadiot, püüdes samal ajal hakkama saada eriti libeda käänakuga Lewishami peatänaval. Jennifer Ford. Kas tõesti ütles London FM-i uudiste lugeja just praegu, et Jennifer Ford on põgenenud? Ma ei kuulanud kuigi tähelepanelikult, kuid seda nime ma tean. F-O-R-D. Oli too naine selle mulle tähthaaval ette lugenud. Nagu Harrison Ford, niimoodi oli Jennifer öelnud. See oli toimunud umbes 6 aega tagasi. Ja mind läbis värin, mis polnud sugugi imeks pandav. Kui arvestada poole aasta eest mulle minu oma tähesõdade teemalises pulmas altari ees osaks saanud suurt häbi. Mälestus sellest paneb mind siiani piinlikust tundest väänlema. See juhtus 4. mail. Luke, minu endine kallim, ja nagu ma nüüd tean, ka suuremat sorti jobu. Kahju, et mul sellest siis aimu polnud. Ühesõnaga, tema arvates oli kohutavalt andekas mõte, et meie pulmakutsetel seisaks kuldsete väänlevate tähtedega 4. jäägu teiega. Ta pidi sõna otseses mõttes rõõmust lolliks minema, kui meil õnnestus kirikuga kuupäev kokku leppida. Miks ta siis kohale ei ilmunud? Altari ette maha jäetud. Mina jah. Mina olen see naine, kes keegi meist olla ei taha. Ma seisin seal, kaelast varba otsteni valgesse kapuutsika kleiti riietatud, kõrvadel printsess Leia keerusaiad, mis olid pealegi võltsid, sest mu oma mässulised punased salgud keeldusid selles soengus osalemast. Ja tasapisi hakkas mulle kohale jõudma, et ta ei kavatsegi välja ilmuda. Ta ei tule. Siis ma mõistsin, mis minu selja taga oli toimunud. Ma sain sellest päriselt aru, sest mu identne kaksikõde Sasha, kes on minust palju glamuursem, isegi tema nimi kõlas palju seksikamalt kui minu Sibyl, oli samuti kadunud. Kui aus olla, siis kusagil sügaval südames opis, olin vist kogu nende pulmakorraldustest täidetud pikkade kuude jooksul teadnud, et midagi on valesti. Kuid ma olin püüdnud sellest mitte välja teha. Või ehk ongi tagantjärele tarkuse ülesandeks just see, sind kaitsta ja lasta sul pisut veel paha aimamatult õnnelik olla, enne kui tegelikus ründab ja sulle viimase julma hoobi annab. Ma hingan järsult sisse ja siis pikalt välja, nii et soe hingeõhk joonistab tuuleklaasile väikese Austraalia kujulise udulaigu. Särav ja seltsiv Sasha, kes minu suguse oma käega asju luua armastava veidriku kõrval, nägi välja nagu printsess. Ei soovinud pruut neitsi olla, kuna oma sõnul ei tahtnud minu suurpäeval kogu tähelepanu endale kahmata. Selle asemel kahmasta endale mehe, kellest oleks pidanud saama minu abikaasa. Nagu selgus oli Luke salamisi kogu aeg pisikest kaksikute fantaasiat hellitanud ja otsustas selle tegelikkuseks muuta. Neil oli oma salavärk käinud juba pikemat aega. Kõiki üksikasju ma ei tea ja ei tahagi teada. Ja sellest päevast saadik pole ma kummagagi rääkinud. Nii siis, kui olin leia sajad endal peast rebinud ja need rahvasekka läkitanud, tormasin kirikust välja, vältides napilt kokkupõrget hiljaks jäänud ülikarvase Chewbaccaga ja otsejoones ekskursioonibussi kaitsvasse varju. Jah, see oli Luke'i järjekordne andekas mõte. Suur, 48-kohaline buss, mille mõlemale küljele oli kirjutatud Tähe sõjad. Neljas jäägu teiega. Armastusega Sips ja Luke. Suurelt, et ikka kogu maailm või noh vähemalt pool Londonit minu alandusest osa saaks. Ma ei unusta iial oma vanemate näoilmet. Seal oli pettumus segatud piinlikusega. Ma olin neid kõigi nende sõprade ees alt vedanud. Isegi lille neiud nutsid, sest pidu oli läbi juba enne, kui see alatage oli jõudnud. Ja olin neile lubanud, et DJ mängib spetsiaalselt nende jaoks portsu One Directioni lugusid. Tundsin end viimase hädavaresena. Kui aus olla, siis tunnen siiani. Pargin Clio, annan selle uksele tenniskingas jalaga võimalikult kõva hoobi, ja hakkan siis hommikuse lörtsisaju mudaseguste jäänuste vahel tippides oma keldrikorteri poole minema, vältides osavalt pragunenud kõnniteekive ja tundes kõhus üha kasvavat ebamugavustunnet. Võib-olla olin valesti kuulnud. Lootma peab, et too Jennifer Ford, kellega mina olin töö juures asju ajanud, ei võtaks ju ometi ekslikult tema arvele laekunud 42 000 naela eluaseme toetust, ei korraldaks Westfieldi kaubanduskeskuses kogu summa eest hullu meelset ostuorgiat, ega riputaks pärast pilte oma saagist erinevatesse sotsiaalmeedia kanalitesse, ega ju? Ei, muidugi mitte. Ära ole rumal. Ütlen ise endale mööda murenevaid astmeid alla minnes. Avan esiukse, korjan põrandalt posti ja teen pai Basilile, oma napakale šoti terjerile, kes tormab mind tervitama. Vuntsilisel näol ootusärev käes on õhtusöögi aeg ilme. On neljapäeva õhtu ning ma olen just lõpetanud töö kohaliku linnaosa valitsuse elamumajandusosakonnas. Süütan esikulaual seisva pisikese jõulupuu tuled ja loen koera valvuri jäetud kirja. Meil Basiliga oli täna väga tore. Tegime jooksutiiru pargis, millele järgnes pikk norskamine minu sohval. Anna andeks, ma tean, et püüad teda treenida mööblile mitte ronima, aga ta on lihtsalt kohutavalt armas. Ma ei suutnud vastu panna ja lubasin tal kohtunik Judy vaatamise ajaks endale kaissu pugeda. Homme püüan rangem olla. Kalli, paps. Ah, Poppy on issanda õnnistus ja ma ei tea, mida ma ilma temata teeksin. Pärast Luke'i lahkumist oleksin Basilile äärepealt uue kodu otsinud, sest ma ei suutnud teda kogu päevaks üksi jätta. Siis kolis ülakorrusele Poppy, kes armastab koeri, kuid ise ühtki pidada ei saa, sest töötab öösiti ühe suure Cityis asuva advokaadifirma administraatorina. Nii siis oli ta rõõmuga nõus Basili järele vaatama, kui ma tööl olen. Vajutan automaatvastaja nuppu. Läksin eile õhtul koos paari sõbraga välja, mis on pärast 4. maid haruldane juhtum. Ja hommikul polnud mul aega sõnumeid kuulata. Käisime zumbatamas, mis pole absoluutselt minu jaoks. Mul on tunne just nagu oleks triljon kääbuskitse oma sõrgadega mu tagumikku klohminud. Ja tegelikult peaksin endale uue mobiili ostma. Kuigi, kui aus olla, siis väga vabastav tunne on olnud ilma selleta. Ei mingeid Luke'i Facebooki konto piilumisi iga kord, kui see mõte pähe turgatab. Ja ei mingeid purjus peaga saadetud sõnumeid, mille pärast järgmisel hommikul ahastada. Oma vana mobiili olin tagasi teel vanemate majja kusagil M4 tähesõdade bussi aknaste välja virutanud, pärast seda, kui Sasha oli helistanud selleks, et vabandust paluda, lubades mulle kõik heastada ja selgitades, et see lihtsalt juhtus. Üks klišee teise otsa, kuni neist sai üks ainus lämmatav südamevalu. Nagu üldiselt tavaks, olin oma pulmade eelõhtul peatunud vanemate juures ning pärast seda, kui olin kokku korjanud Basili ja oma spetsiaalsed mesinädalatele minekuriided, tegin sealt kähku sääred, tulin koju ja lasin välisukse luku ära vahetada. Vähemalt nii palju sündsuse tunnet oli Luke'il jätkunud, et ta oli oma asjad juba enne minu koju jõudmist minema viinud. Säästes mind nende viskamisest naabermaja prügikonteinerisse. Kuigi oma tähesõdade ajakirja tellimuse unustas ta küll tühistamata. Nii et ma kogun need kraanikausi alla kappi ja kasutan siis, kui Basil rohuliblesid välja oksendab. Ning ma pean ütlema, et see pakub mulle päris palju rahuldust. Eriti tookord, kui ajakirjaga oli kaasas Luke Skywalkeri pisike plastkuju. Pildusin seda Basilile väljas puupulga asemel senikaua, kuni ta küllalt sai ja ta kujul pea otsast hammustas ning puruks näritud kere välja sülitas. Tubli koer, Basil! Pärast seda, kui olen kõik Sasha viimased andeks palumise sõnumid ilma kuulamata ära kustutanud, ma suudan alati vahet teha. Alguses on kõhklusetk, natuke taustamüra, summutatud hääled, ja palju tšitamist, millele järgneb kurgu selitamine, selleks, et kuuldavale tuua järjekordne väändunud selgitus. On järgmine sõnum emalt. Sibyl, kuidas elad, kallis? Ma lihtsalt niisama. Kontrollin, kas sa oled veel elus? Me pole sinust mitu päeva midagi kuulnud. Lühike, närviline naer. Jaa, isa tahtis teada, kas ühined meiega varsti toimuval jõulueelsel lõunal. See aitaks meil kõigil tõeliselt pidu meeleolu tekitada, enne kui me Majesticule jõulupuhkust veetma lähme. Oled sa kindel, et ei taha kaasa tulla? Ma usun, et neil on veel mõned kajutid vabad, kuigi ainult alumisel tekil ja ilma akendeta. Mis puutub halva mängu juures hea näo tegemisse ja hoolitsemisse, et välispidiselt oleks kõik perfektselt korras, siis on ema ikkagi väga head sinfpakiti mõõtu. Sellegi poolest on see parem kui mitte midagi. Ja kui ikka valikud pole, siis tuleb võtta seda, mida antakse kallis. On ju nii. Hingan sügavalt sisse ja siis pikalt ja rahustavalt välja. Mõeldes see juures, et millal see siis oli, kui minust sai keegi, kel pole valikut. Kas sul niimoodi oma, et üksilduse tunnet ei teki? Kuidas sa üksi seda suurt jõulukalkunit sööd? Lühike paus, siis muudab ema suunda. Me võiksime naabermaja Gloria ka kutsuda. Selle, kellel on too nägus vandeadvokaadist poeg, oma bürooga ja puha. Mõtle ikka. Ta vakatab, et hinge tõmmata. Ja milline kena mees. Kas poleks oivaline, kui ta... Vajutan nuppu, et järgmist sõnumit kuulata. Ma tean, et ema tahab head, kuid mul pole tõesti tahtmist veeta jõulud minust kaks ja rohkem korda vanemaid inimesi laeni täistuubitud kruisilaeval, samal ajal kui ema püüab mind paari panna parem kui mitte midagi mehega. Veelgi hullem, vandeadvokaat Ioniga, kes on saanud nime kriketimängija järgi. Ent kelle nägu oma kraatrite ja armidega meenutab kuupinda. Me käisime ühes koolis ja hobuse armastajana käis ta kuuendes klassis mõnda aega Sashaga. Nad ratsutasid koos ja eputasid ratsavõistlustel. Aastalõppu diskol jõi ta ennast täis ning püüdis mind krabada ja suudelda, arvates, et ma olen Sasha. Ja nagu sellest veel ei piisaks, armastab ta oma naeruväärselt välja peetud kõrklasi hääldusega öelda näiteks nõ, mitte tere, nagu kõik ülejäänud inimesed. Kui istuda hobuse seljas või mängida ajaloolises draamas, siis pole selles midagi imeliku, aga tema ei tee kumbagi. Ja seepärast ei kõlada mitte lahedalt, vaid jätab endast lihtsalt totaka mulje. Kerin kaela ümbert lahti oma viimase väljamõeldise, milleks on konnaroheline ekstra pikk hästi jämedast lõngast kootud ja tupsudega kaunistatud sall. Viskan selle üle trepi käsipuu ja asun järgmist sõnumit kuulema. Sips, tiburull, selle mina, Cher, kuule, sa pead nägema seda uut pubi, mille otsa ma komistasin. Aa, nii et ta on siis juba seal. Kui me Cheriga viimati rääkisime, siis ta alles ootas, et too pruulikoda, kuhu nad teda järgmiseks aastaks saata tahtsid, temaga ühendust võtaks. Selle nimi on Pardiloik ja hunnitu on selle kohta vähe öeldud. Küla oleks nagu pärit sarjast oo kaunis maikuu ja kohalikud. No, oled sa kuulnud kohast, kus sulle tervitus kingiks terve siga vardasse aetakse? Selle koha nimi on Tindledale. Vaat nii, ilma naljata. Cooper, see on kohalik lihunik. Tuli eile uksest sisse, seakere üle õla, lajatas selle letile ja teatas. Ole lahke, kullake. Saadan hiljem poisi, et ta selle sul vardasse ajaks. Nii et tule parem ruttu külla. Muidu hakkab praetud sealiha mul varsti kõrvust välja ajama. Võta Basil ka kaasa. Ma tean, et siga on talle eriti mokka mööda. Ta naerab soojalt ja mulle meenub, kuidas ma kord pühapäeva lõunaks lauda kattes vaid korraks selja pöörasin ja Väsil selle ajases terve täidetud sea kõhutüki pihta pani. Oi, ma pean minema, tiburull, veel viimased kunded! Sõnum vaibub ülimalt rõõmsameelseks kõrtsi aasimiseks, mille taustal kostab Sheri vali hääl. Aeg on klaasid tühjaks juua, härrased! Ja käsikella helin. Naeratan. Cher, lühend Cherilist, on mu vanim ja parim sõbranna. Kohtusime temaga hellakeste rühmas. Pärast seda, kui tema vanemad olid üle võtnud kohaliku kõrtsi, mis nende jaoks oli samm ülespoole. Sest enne seda olid nad pidanud baari Londoni East Endis. Gaidi perioodi lõpuks olime lahutamatud. Sashat kaidlus ei huvitanud. Tema eelistas ponisid, aga mina lausa armastasin seda. Kõik need märgid erinevate oskuste eest oli just see, mis mulle meeldis. Kasvasime koos Sheriga üles Londoni lähedal Stainsi linnakeses, kuni ta minema kolis ja tema vanemad enne Lake Districti pensionipõlve veetma minekut veel mitut kõrtsi pidasid. Me oleme temaga kogu aeg ühendust pidanud ning ma olen peatunud mitmes kõrtsis, mida ta koos abikaasa Clive'iga aastate jooksul on pidanud. Viimane neist oli armsas Mulberry on Sea nimelises linnakeses. Selle nimi oli Täislastis põhja ning Sheer tegi seal nii head tööd, et pruulikoda palus tal elu sisse puhuda tollesse, kus ta praegu oli. Clive on kokk, mis tõttu veedab ta enamiku oma ajast kas köögis või tagaõues prügikastide juures, sigaret näpu vahel, oma tolle hetke parimate sõpradega maailma parandades. Võtan mantli seljast ja lähen kööki. Panen koti lauale ja lülitan veekeetja sisse, enne kui sirutan käe, et võtta kapist küpsisekarp, mis on nõrga, alati läbi kukkumisele määratud katse tõttu magusa söömist vähendada, ülemisele riiulile torgatud. Õieti natuke aega oli, sest abi küll, kui mul olid pulmad, mille nimel vaeva näha. Aga nüüd mitte. Valin moosiga küpsise ja löön hambad selle kleepuvasse magusasse mõnususse. Lülitan siis arvuti sisse ja toksin Google'isse Jennifer Ford põgenenud. Vesi läheb keema. Seepärast teen kiiresti tassi lahustuvad kakaod ja just siis, kui see on segamise valmiks saanud, ilmub ekraanile paari tunni eest avaldatud artikkel. Noor ema, kes pärast seda, kui käpardist linnaametnik tema arvele kogemata 42 000 naela kandis, on kadunud. Politsei püüab leida Jennifer Fordi, keda nähti viimati Las Vegase lennukile minemas. Seljas kallid firma rõivad, seal hulgas 350 naela maksvad Gucci päikeseprillid ja 7-tolliste kontsedega Louboutini kingad. Peod niisked, rüüpan tuli kuuma kakaod, nii et kõrvetan suulae. Ai! Kerin edasi. Seal ta ongi. Mu suu muutub kuivaks. See on tema. Raudselt tema. Naine, kelle avalduse ma vastu võtsin. Ära tuntav isegi, selline võib ta välja näha praegu fotorobotil, millel teda kujutatakse heleblondide juuksepikendustega, mis artikli kohaselt pandi ülimoodsas Londoni West Endi salongis, mida külastavad peamiselt kuulsused. Oh, mis kena! Selle väikese teadmisega võin kohe rahulikumalt hingata. Iroonia. Ent osa minust mõtleb. Tubli, Jennifer, ma pole kindel, kas minagi sellisele sülle langenud õnnele suudaksin vastu panna. Kuid samas, sel on ju ka tagajärjed. On ju ometi olemas seadused selle kohta, kui kulutad raha, mis pole sinu oma, isegi kui see on sinu pangakontole ilmunud. Neelatan ja lasen silmad kiiruga tekstist üle, püüdes pekslevast südamest mitte välja teha. Nõukogu esimees on lubanud läbi viia põhjaliku uurimise, kindlustamaks, et vusserdisest ametnik selgitatakse välja ning ta saab nii suure summa maksumaksjate raha vastutustundetu raiskamise eest karistada. Ja seal, otsekeset arvute ekraani, ongi minu ülemus härra Banerjee, käed rinnal risti ja ilme maruvihane. Isegi tema turban on tõsist musta värvi, mitte oranž nagu tavaliselt. Mind haarab iiveldustunne ja hetkeks arvan tõesti, et hakkan oksele. Köök lööb kergelt kõikuma ning ma kahman lauaservast, et püsti jääda. Mida ma teen? See on viimane käkk ja seda ma juba tean, kuna ilma pulma fiaskotagi on neid käkke mul seljadaga päris mitu. Pärast 4. maid olen töö juures meie rühmajuhi Gina käest mitu korda noomida saanud. Enam jaolt sellepärast, et traalin tööajal igavuse peletamiseks kudumissaite otsides mööda netti. Plaanis oli Liukiga abielluda ja pärast seda kodus töötada. See oli lausa tema idee, sest tema sõnul oli meil nii kui nii kavas pere luua. Oleksin üksik ettevõtja, võiksin kasutada kirge kudumise ja heegeldamise vastu ning vaadata, kas saan selle abil rahateenimisega hakkama. Võtaksin tellimusi esialgu neti kaudu ja kui äri käima läheb, siis otsiksin poekese kuhugi trendikasse paika, näiteks Claphamisse, kus on palju lastega peresid ja inimesi, kes armastavad ainulaadseid meistriteoseid luua. Mul oli kõik valmis mõeldud. Kuid see unistus on nüüd möödanikus koos mu südamega, mis tol päeval kirikus miljoniks pisikeseks killuks purunes. Neelan enesehaletsuse eemale peletamiseks viimase kakaolongsu ja sukeldun käekotti kudumistöö järele. Mulle meeldib asju luua. Kududa, heegeldada, lapitööd teha ja muud säärast, kui tumedade mõtted mu üle võimust püüavad saada. Lõpetan selle teekannu soojendaja. Jah, see aitab mul rahuneda, kuni ma leian plaani viimasest käkist välja tulemiseks, sest mul on kohutav tunne, et see käpardist ametnik olen mina. Kui see peaks tõsi olema, siis seisan ma enne jõule silmitsi vallandamisega. Sest kui palju hoiatusi siis inimesele ikka teha võib? Ei, ega mina raha avalduse kirjutajate arvele ei kanna. Seda teeb keegi teine, väidetavalt turvalisuse mõttes, mis on mingil määral irooniline. Mina võtan avaldused vastu ja arvestan summade välja. Aga pole võimatu, et ma mõtetega kudumise juures olles tähele panematusest mõned nullid juurde lisan. Seda võib juhtuda. Väga lihtsalt. Lipsan läbikäigust oma pisikesse elutuppa ja kukun tugitooli. Parempidi, pahempidi. Aina kiiremini. Kuni hüppava põhjapõdraga kannusoojendaja on valmis lausa rekordajaga, ja minu käelabad niimoodi krõnksus, nagu vanasti iidse kombe kohaselt moondatud Hiina kõrgklassi naiste jalalabad. Viin Rudolfi sahvrisse ja asetan riiulile teiste kõrvale. Seal on kokku 27 teekannu soojendajat. Rääkimata teistest riiulitest, millel seisab suurel hulgal tuttmütse, kampsuneid, salle, kindaid ja džempreid. Mu sahver on pilgeni täis kootud esemeid. No jah, aga mida ma saan teha? Viimasel ajal on mul olnud nii palju tumedaid mõtteid ja kurbi tundeid. Keeran veel kord süüdet ja saadan taeva poole väikese palve, kuid tulutult. Clio on lõplikult välja surnud. See ei liigu kuhugi. Toetan pea roolirattale ja toon kuuldavale vaikse niuksu. Kõrvalistmel end sirgu ajanud Basil keerab pea kaastundlikult viltu. Mis nüüd? Küsin talle viltust grimassi saates, enne kui jope kapuutsi üle punavalge Fair Isle'i stiilis kootud tuttmütsi tõmban. Väljas on eluohtlikult külm, aga minul on otsus tehtud. Plaan on olemas ja tagasi teed pole. Säilita külma verd ja mõtle lõngast. Selline lause on tikitud mu käsitöökotile. Seega võtan iseenese soovitust kuulda, tõmban sügavalt hinge, haaran kõrvalistmelt Basili ja tagaistmelt kohvri ja lähen tagasi tuppa, et tellida takso, mis mind jaama viiks. Me lähme rongiga. See on kindlasti lõbus ja ega see tindlteil nüüd nii kaugel ka pole. Pealegi peaksin arvatavasti Sheerile helistama, et oma tulekust teada anda. Emale ma juba helistasin. Antsin talle Sheeri numbri ja teatasin, et lähen koos Basiliga mõnepäevasele minipuhkusele. Ta hakkaks muretsema, kui mind kätte ei saa. Ning pealegi ta rõõmustas, kui kuulis, et kavatsen kodust välja minna ja taas elu mere lainetesse viskuda. Lisaks palus ema Sheri tervitada. Töö juures kokku keeratud käkkide käkki ma muidugi ei maininud. Ega seda, et tegelikult ma lihtsalt põgenen, sest ei suuda praegu lisapingeid taluda. Ainult pikaks nädalavahetuseks. Muide, kuid sellest on küllalt, et veidike puhata ja edasine tegevusplaan paika panna. See annaks mulle võimaluse natuke hinge tõmmata. Seda aga pole ma olemata jäänud pulmadest saadik korralikult teinud. Pealegi hakkaks ema ainult pabistama, et nüüd kõik kuulevad, et mina olengi see äppardist ametnik. Ja seda, et Sasha sellest teada saaks, ei soovi ma hoopiski. Ma tunnen end kohutavalt reedetuna, ega taha, et ta kuuleks segadusest, mille ma töö juures kokku keerasin, ning mille tõttu ma võin nüüd ka tööst ilma jääda. Lisaks kallimale, kelle tema minult röövis. Ta on alati minu asju endale tahtnud. Lapsena soovis ta mulle antud lelu, mis siis, et see oli täpselt samasugune nagu temalgi, ja sundis mind vahetama. Vanemaks saades tundsin tihti, et ta peab ennast minust paremaks ja edukamaks. Lihtsalt sellepärast, et ta reisib ja elab seltsielu. Peres on hästi teada, et ta peab mu tööd ja kirge kudumise vastu igavaks. Maakalik, ütles ta ühel neist harukordsest juhtudest, kui me kõik koos olime. Ning mul on tunne, et seda sama arvab ta ka meie Stainsis väikesel umbtänaval asuvas bangalos elavate vanemate kohta. Nemad ja see kõik pole Sasha jaoks piisavalt glamuurne ega erutav. Ega ema isagi temaga pidevalt ühenduses pole. Tegelikult on nad 4. maist saadik käitunud väga diplomaatiliselt ja teda eemale hoidnud, mis, ma usun, pole kuigi keeruline, kui arvestada seda, et enamiku ajast veedab Sasha mööda ilma ringi trallates ning oma vaimustavalt kuulsatele ning jõukatele klientidele Dubais ja mujal säärastes kohtades suurejoonelisi pidusid korraldades. Unustamata sealjuures oma iga-aastast heategevusüritust, jõulude ajal korraldatavat jahipalli, sest talle meeldib enda sõnul midagi ka tagasi anda sellele hobustega seotud kogukonnale, kes tema karjäärile hoo sisse andis. Niimoodi temast edukas ettevõtmiste korraldaja saigi. Ta alustas rikastele mõeldud ponishõudega ja polopidudega ning nemad omakorda soovitasid teda oma veelgi rikkamatele sõpradele, kellest nüüd tema sädelev portfoolio koosnebki. Pole kahtlustki, et nüüd särab ta mööda ilma ringi, minu endine tulevane sabast tolknemas. Ja hea ongi, et neist lahti sain, mõtlen, püüdes endasse trotsi sisendada. Huvitav, kas Sasha on juba avastanud, et Liukile meeldib teki all peeretada? Telefon pardiloigus heliseb terve igaviku, enne kui ma toru hargile panen. Vaatan seinakella, see näitab pisut 7 läbi. Sheer on ilmselt hõivatud. Ja ma kujutan ette, et baar on lärmi täis, nii et keegi ei kuule telefoni. Proovin ta mobiili, kuid see isegi ei helise, vaid teatab kohe. Inimene, kellele te helistate? Kuid sellest pole nii kui nii midagi. Sheer ise kutsus mind külla, nii et see on talle lihtsalt meeldiv üllatus. Ja tööle ma ka juba helistasin. Noh, õnneks läks Gina mobiil otse postkasti. Nii siis jätsin talle teate, et mul on algav migreen ja tõenäoliselt ka palavik. Kuid viimast ma päris täpselt ei tea, sest mul pole kraadiklaasi. Seepärast on üsna kindel, et ma homme tööle ei ilmu. Mis polnudki tegelikult päris vale, sest mu pea valutab tõesti, muretsemisest. Ja karvane kapuuts koos tutmütsiga ajavad mind higistama. Tegelikult olen omadega praegu päris puntras. Tund aega hiljem hakkab Tindledale'i rong väljuma. Viimane, mis sinna sõidab ja peaks 22.39 kohal olema. Hilisemate rongidega tuleb maha minna Market Briaris, mis on lähim linn, ja võtta seal takso või traktor või lift või midagi. Nii et ärge seal olles mingeid suuremaid õhtuseid prallesid planeerige, nagu pileti müüja muigamisi lausus, kui ma talle oma sihtkoha ütlesin. Basil sätib end mu jalgadele, pärast seda, kui on tulutult püüdnud mu kõrvalistmel mugavat asendit leida. Teisel pool vahekäiku aknal istub näoga minu poole mustas lühikeses jakis ja lihtsas, kindlasti masinal kootud mütsis mees, kes loeb ajalehte. Ta vaatab üles ja naeratab mulle viisakalt. Naeratan vastu ja märkan kohe maitema lahkeid smaragdrohelisi silmi mustade prilliraamide taga, mis tõstavad esile tumeda habemetüüka ja mütsi alt piiluvad lokkisjuuksed. See meeste märkamine on uus asi. Pärast 5 aastat suhet mehega, kelle puhul ma olin kindel, et me abiellume, on minu jaoks ikka veel imelik vaadata mehi suudleks, abielluks, väldiks, pilguga, nagu ütleks Cher. Arvatavasti ma lihtsalt pole sellega enam harjunud. Ma armastasin Luke'i tõsiselt ja seepärast ei tulnud mulle meeldegi teisi mehi vaadata. Ja pärast seda, kui juhtus kõik see, no ütleme nii, et mul on oma pea, ma olen jälle vallaline seisu ümber programmeerimisega aega läinud. Basil! Röögatan ma, kui koer minema tormab, et mehe ees laual olevat kooki näpata. Jõuan õigel ajal jaole. Palun 1000 vabandust. Võiks arvata, just nagu teda näljutataks, mis pole sugugi tõsi, lausun ma, ning naeratan mehele laialt ja vabandavalt. Graban Basili kaelarihmast ja tõmban ta kähku tagasi. Õnneks mees naeratab ja annab õlakehitusega mõista, et sellest pole lugu, enne kui koogi kindlamasse kohta nihutab ja taas ajalehte süveneb. Mõni minut hiljem ilmub kõrvalvaguniste vanem, nii umbes 60. aastates proua, ja istub minu vastu. Oh, mis kena noormes! Mis tema nimi on? Küsib ta maainimese aktsendiga minu jalgade juurde vaadates. Ja milline vaimustav kuub tal on? Aitäh! Tema nimi on Basil. Ma naeratan ja sikutan Basili punase kootud vesti sirgemaks, enne kui oma jope luku avan. Oma nime kuuldes tõstab Basil pea nii, et ma silitan teda korra. Ta naudib seda ning toetab siis pea tagasi mu paremale jalale. Milline kokkusattumus! See oli mu kadunud mehe nimi, olgu mult talle kerge. Ja ma pean ütlema, et pole seda enam ammu kuulnud. Kas see teile ka midagi tähendab? Jah, minu nimi on Sibs, õieti Sibyl. Minu sõbranna Cher leidis selle nime. Oh jah, ma arvan, sarjast Fawlty Towers. See oli nii kohutavalt naljakas. Basil, hüüatab ta nii, et ma ehmun. Niimoodi tavatses karjuda sarja Basili naine Sibyl. See oli meil Basiliga omavaheline nali. Ta naeris alati, kui ma teda niimoodi kutsusin. Naine sulges hetkeks meenutades silmad. Tunnen teile kaasa, ütlen leebelt. Oh, tänan teid, kullake. Aga see oli väga ammu ja meil oli kindlasti õnnelik elu. Ma olen 2. korda abielus. Kohtusime aasta eest Portofino reisil. Colin oli bussijuhiks. Naine turtsatab naerda. Ja minust 14 aastat noorem. Minu nimi muide on Dolly. Kena teiega kohtuda, Dolly. Naeratan, sest mulle meeldib tema elurõõm. Ning Dolly naeratab vastu ja teeb silma, enne kui mantli ja karusnahkse mütsi ära võtab. Õige mõte teil, Sibs. Siin vagunis on väga soe. Radiaatorist tuleb lausa kuuma õhku. Ta kortsutab kulmu, osutades paneelile meie kõrval. Seda tõesti, vastan. Ja võtan jope seljast. Heldus! On see vast ilus asi. Ise kudusite. Ta nookab peaga mu jõuludžempri suunas. Jah, ise kudusin. Tänan kiitmast. Säran talle vastu ja heidan pilgu punasele jämedast lõngast ja fliisvoodriga kudumile, mille rinnal on sädeleva lõngaga kootud ho-ho-ho, iga ho ise värvi. Clio soojendussüsteem on nii tujukas, et ma ei võinud riskida pikal teel tindldeili surnuks külmumisega. Ja see on kõige soojem džemper, mille ma iial kudunud olen. Pärast aga ilmus takso nii kiiresti kohale, et mul polnud enam aega džemprit millegi köetud rongi jaoks sobivama vastu vahetada. Teil on tõesti annet. Mul pole kudumine kunagi istunud. Dolly raputab pead ja ma naeratan viisakalt, püüdes ette kujutada elu ilma kudumiseta. Mind ei ole kudumine iial alt vedanud. See vaigistab mind, lohutab mind, erutab mind, rahustab mind. See on mitmetahuline ja tähendab minu jaoks paljusid erinevaid asju. Võib kõlada tobedalt, kuid iga minu kootud asjaga seostub mälestus. Võin õlgadele heita hõbehalli salli, mille kudusin Ibiitsal puhates. Ja olen kohe maid tagasi liivarannal päikesevarju all. iPodist tuleva muusika taktis pead noogutava Sheri kõrval. Naermas ja sangriat rüüpamas. Muretu ja õnnelik. See juhtus ammu enne Liukiga kohtumist või Sasha poolset reetmist. Kus te siis maha lähete, uurib Dolly. Kavatsen külastada oma sõbrannat, kes kolis just Tindldeili nimelisse külla. Kas te teate seda kohta? Iga tahes. Minu Basil oli seal veidi aega postiljon ja enne seda tema isa. Meie Koliniga elame Stoneleys. See on 4 peatust enne teid. Oo, aga siis te ehk saate mind palun ühes asjas aidata, küsin õhinal. Alati hea meelega, kui võimalik kullake. Milles asi? Dolly naeratab lahkelt. Ma tulin kodust üsna kiiruga ära ja mul pole sõbrannale soolaleiva kinki. Ega te äkki ei oska soovitada mõnd poodi, kust ma tema jaoks midagi meeldivat leiaksin. Ma mõtlen näiteks küünleid või Belgia trühfleid. Cher pole kudumite tüüpi. Vastasel korral oleksin toonud tele kampsuni või paar kannusoojendajat. Mul õnnestus kaasa haarata peaaegu täis pudel punast veini, aga see pole siiski õige kingitus, eriti kui Sheril on kõrtsis alkoholi maa ja ilm. Dolly naerab. No, tegelikult pole ma enam ammu Tindldeilis käinud, aga ma olen üsna kindel, et sellist kohta, mis müüks küünleid, eriti lõhnastatud küünleid, mida teil vaja on, seal küll ei ole. Külapoest saaksite ehk valgeid majapidamisküünleid. Neid on seal ikka mõni karp juhuks, kui elekter ära läheb, lausub ta teadvalt. Mis šokolaadi puutub, siis Belgia oma neil seal pole. Aga usun, et kena piparmündikreemiga kodumaist te leiate. Väikeses supermarketi osas on neil seda kindlasti. Läbipääs asub postkontorileti kõrvalt. Kena! Ma lähen otse teed sinna, ütlen. Soovimata ebaviisakas olla. Aga tegelikult ma ei saa ju igapäevase tavalise šokolaadiga kohale ilmuda. Cher arvaks, et ma olen peast põrunud. Oi, kullake, sellisel kellaajal on see juba kinni. Talvel suletakse külapood kell 4. Aga te võite kõrtsi proovida. Minge luugi juurde, neil on seal maiustusi, krõpse, sigarette, piima, ajakirju, mune, leiba, tulesüüdet, puid, süütevedeliku ja muud seda sorti kraami. See käib aususe põhimõttel, nii et võtate, mis vaja ja jätate raha kaussi. Naeratan taas. Kujutan ette Sheri nägu, kui ma talle kingiks tema enda poest paki kartuli krõpse ostan. Ja kes on enne kuulnud ausa kauba letist kõrtsis? Minu kodutänava nurgal on koht, kus müüakse praetud kana ja neil on seal võre, läbi mille pead sa tellides raha panema ning suuremat kui 5 vastu ei võeta, sest suuremad kupüürid võivad olla võltsitud.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Sinisukk poolt välja antud Aleksandra Browni raamatu Koos kootud jõulud. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.